je Radio Slobodna Evropa, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Srede vijesti. Komšić, Cvijanović i Bećirović preuzeli dužnost u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Predsjedavanje u narednih 8 mjeseci preuzela Cvijanović. Lajčak predao novi prijedlog za rješenje krize na sjeveru Kosova. Čeka se odgovor Prištine. Stoltenberg rekao da je eksploziju u Poljskoj vjerojatno izazvao ukrajinski projektil protiv vazdušne obrane. Kijev izražava sumnju da je projektil koji je pao u Poljsku iz Ukrajine. Joe Biden zatražio od kongresa više od 37 milijardi dolara hitne pomoći Ukrajini. Donald Trump objavio da će se kandidovati ponovo za predsjednika Sjedinjenih Država. Američka svemirska agencija NASA lansirala najmoćniju raketu ikada napravljenu za putovanje na mjesec, Artemis 1. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte bivšeg zvaničnika NATO-a Jamie Shea, koji za Radio Slobodna Evropa kaže kako je za njega bilo očekivano da će prije ili kasnije projektili preći granicu u Poljskoj kao posljedica ruskih udara.
Kao bivši portparol NATO-a koji se bavio Balkanom, jedna velika lekcija koju sam naučio je ne govori o činjenicama dok se ne saznaju činjenice.
Saznajte i šta se najbolje prodaje u Bosni i Hercegovini. Izgleda nacionalizam, bar na štandovima i u internetskim trgovinama. Nude sve što narod traži. Zoran iz Višegrada da kaže.
Najbolja je prodaja na nacionalizmu. Nacionalizam je uvijek bila najbolja na varijanta. Kako da objasnim tu, ljudi kad se svađaju najbolje prolaze.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Novo izabrani članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović, Željka Cvijanović i Željko Komšić, položili su svečanu zakletvu i preuzeli dužnost danas u zgradi predsjedništva u Sarajevu. Konstituirajućoj sjednici 8. saziva su prisustvovali predstavnici diplomatskih misija brojnih zemalja, kao i brojni domaći zvaničnici. Prilog pripremio Ermin Zatega.
Željka Cvijanović je prva žena izabrana u predsjedništvo Bosne i Hercegovine od 1996. godine, kada je prvi saziv preuzeo dužnost takozvanog kolektivnog šefa države. Ona je na opštim izborima dobila 327.720 glasova. U naredne 4 godine će predstavljati Srbe u ovom najvišem tijelu izvršne vlasti u zemlji, umjesto dosadašnjeg člana predsjedništva Milorada Dodika, njenog stranačkog šefa u Savezu nezavisnih socijaldemokrata.
U predsjedništvo dolazim iz pružene ruke sa dobrim namjerama. Želim da zajedno u skladu sa našim ustavnim nadležnostima radimo na dobrobit oba entiteta i svih naroda u BiH, kao i ostalih građana, a ne na bilo čiju štetu.
Novi bošnjački član predsjedništva Bosne i Hercegovine u narednom četverogodišnjem mandatu je Denis Bećirović iz Socijaldemokratske partije. Njega je zaokružilo 330.238 glasača i on će predstavljati Bošnjake umjesto dosadašnjeg člana predsjedništva Šefika Džaferovića iz Stranke demokratske akcije.
Sažeta ocjena prošlosti naše zemlje može se iskazati u jednoj rečenici koja glasi: sva velika djela u dugoj historiji naše zemlje uradili smo zajedno. Sve velike tragedije počinjene su od onih koji su pokušali da ne budemo zajedno. Prošlost ne možemo promijeniti, ali iz nje možemo izvući pouku. Energiju moramo usmjeriti ka popravljanju loše sadašnjosti i izgradnje temelja za sigurniju budućnost.
Hrvatskom članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Željku Komšiću, osnivaču i lideru Demokratske fronte, je ovo četvrti mandat. Na istoj poziciji je bio i u prethodnom mandatu, kao i tokom dva uzastopna mandata između 2006. i 2014. godine. Komšić je ovaj put osvojio 227.540 glasova.
Poštivajući ustav države Bosne i Hercegovine, koristim priliku da podsjetim na njegovu evolucijsku prirodu, odnosno na činjenicu da sam ustav predviđa mogućnost nadogradnje u sistem potpune demokratije i svih njenih vrijednosti. Upravo nas na to obavezuje ispunjavanje prioriteta iz mišljenja Evropske komisije, koji su najbolji alat za ostvarivanje jednakopravnosti građana. Niko ne može građanima Bosne i Hercegovine oduzeti pravo na demokratiju, a svim takvim pokušajima ću se odlučno suprotstaviti, jer me na to obavezuje ukazano povjerenje svih onih koji vjeruju u demokratsku Bosnu i Hercegovinu.
Opšte izbore održane 2. oktobra ove godine su pratile brojne optužbe o krađi glasova i izbornim manipulacijama. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine i okružnom tužilaštvu u Banja Luci, 2 sedmice nakon izbora je već bilo 176 podnesenih krivičnih prijava za izborne prevare, koje je podnijela uglavnom opozicija u Republici Srpskoj. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Šef kosovske delegacije u dijalogu sa Srbijom, Besnik Bislimi, rekao je da postoje elementi razgovora o mogućnostima izlaska iz krize, ali da dogovora nema. Poručio je da ne zna šta će se desiti 21. novembra jer su razgovori u toku. Podsjetimo, šef evropske diplomatije Josep Borrell je ranije upozorio da se rješenje o tablicama treba postići prije 21. novembra. Bislimi je na jednom događaju u Prištini 16. novembra rekao i kako su preduzeti koraci vlade Kosova imali za cilj da se na sjeveru uspostavi zakon bez stvaranja tenzija. Prethodno je za Radio Slobodna Evropa iz diplomatskih izvora saopšteno da je specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak zvaničnoj Prištini predao novi prijedlog Brisela za rješenje krize na sjeveru. O tome u prilogu Đeračine Tuhine.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak je zvaničnoj Prištini predao novi prijedlog Brisela za rješenje krize na sjeveru, saznaje Radio Slobodna Evropa iz diplomatskih izvora. Ovaj prijedlog je, kako se navodi, primio glavni kosovski pregovarač Besnik Bislimi na sastanku koji je on u utorak 15. novembra održao sa Lajčakom. Evropska strana sada čeka odgovor da li kosovske vlasti prihvataju novi prijedlog. Iako nema mnogo detalja o tome šta stoji u najnovijem prijedlogu, izvori našeg radija su potvrdili da se sve radi u cilju pronalaska makar prelaznog rješenja radi izbjegavanja eskalacije do koje može doći od 21. novembra, kada će kosovske vlasti prema najavi početi sa izdavanjem novčanih kazni za vlasnike vozila sa srpskim registracijama na Kosovu. Kako se saznaje, ne isključuje se mogućnost da jedan od mogućih elemenata u najnovijem predlogu bude odlaganje primjene izdavanja novčanih kazni na određeni vremenski period, doduše, kako kažu naši izvori, ne nužno na 10 mjeseci. U slučaju da Priština potvrdno odgovori na ovaj predlog, očekuje se da Miroslav Lajčak odmah otputuje za Beograd da bi razgovarao sa srpskom stranom i formalizovao saglasnost strana o rješenju za nastalu krizu. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
slobodnaevropa.org.
Šef NATO-a Jens Stoltenberg je rekao da nema naznaka da je eksplozija projektila u Poljskoj bila rezultat namjernog napada, te da nema naznaka da Rusija priprema ofanzivne vojne akcije protiv NATO-a. Naveo je kako je istraga u toku, te da se mora sačekati ishod. O tome prilog Aide Đugum.
Incident u Poljskoj vjerovatno je izazvan aktivnostima ukrajinskih sistema protivvazdušne odbrane, rekao je šef NATO-a Jens Stoltenberg, ali je također jasno istakao da Rusija snosi krajnju odgovornost dok nastavlja svoj ilegalni rat protiv Ukrajine. Saveznici iz NATO-a izrazili su snažnu podršku svom savezniku Poljskoj i najdublje saučešće zbog tragičnog gubitka života nakon eksplozije projektila. Stoltenberg dodaje da je alijansa značajno povećala svoje vojno prisustvo na istoku od početka invazije Rusije na Ukrajinu. Prethodno je predsjednik Poljske Andrzej Duda rekao da nema znakova da je projektil koji je pogodio selo bio namjeran napad na Poljsku. Umjesto toga, vjerovatno je to bio nesrećni incident, naveo je on. Duda je kazao da je vrlo vjerovatno da je eksploziju projektila u poljskom selu kasno sinoć izazvala ukrajinska protivvazdušna odbrana. Lideri zemalja NATO-a okupili su se danas na hitnom sastanku kako bi odgovorili na raketni udar u Poljskoj. Zapadna vojna alijansa i sama poljska vlada su do sada izbjegavali da okrive Rusiju. I šef NATO-a i poljski predsjednik okarakterisali su udar u kojem su poginule dvije osobe kao tragični incident. Članica NATO-a Poljska saopštila je da je raketa ubila dvoje ljudi u selu oko 6 km od granice sa Ukrajinom. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden rekao je ranije u srijedu da raketa vjerovatno nije ispaljena iz Rusije. Premijer Velike Britanije Rishi Sunak rekao je da je važno da se utvrde sve činjenice. Kao i drugi zapadni lideri, predsjednik Francuske Emmanuel Macron odbija da pripiše bilo kakvu krivicu, napominjući da postoji istraga da bi se u potpunosti razumjelo šta se dogodilo. Govoreći na dnevnoj konferenciji za novinare, portparol Kremlja Dimitri Peskov je pohvalio reakciju Sjedinjenih Država nakon što je predsjednik SAD-a Joe Biden rekao da je malo vjerovatno da je raketa ruska. Rusko ministarstvo odbrane je također saopštilo da su njena nedavna bombardovanja Ukrajine izvedena samo na ciljeve unutar zemlje i da su bila najmanje 35 km od granice sa Poljskom. Rusija je pokrenula invaziju na Ukrajinu 24. februara. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Bivši visoki NATO zvaničnik Jamie Shea očekuje da će nakon pada projektila na Poljsku ta zemlja i ostali saveznici u istočnoj Europi zatražiti od NATO-a da budu snabdjeveni sa više protivvazdušne odbrane, te da će prelivanje sukoba van granica Ukrajine natjerati zemlje poput Kine, Indije i Indonezije, koje sjede na ogradi, kada je riječ o osudi Rusije, da počnu razmišljati da li je bilo kakva pomoć ili podrška Putinu pametan potez. Sa Jamie Shea razgovarala je Valona Tela, za audio format je njihov razgovor priredila Jasna Vukićević.
Jamie Shea, koji je u NATO-u bio zadužen za hitne bezbjednosne krize, kaže da je za njega bilo očekivano da će projektili prije ili kasnije preći granicu u Poljskoj kao posljedica ruskih udara na Ukrajinu, i dodaje:
kao bivši portparol NATO-a koji se bavio Balkanom, jedna velika lekcija koju sam naučio je: ne govori o činjenicama dok se ne saznaju činjenice. Ovaj događaj prošle noći je bio nejasan, očigledno treba da se sprovede istrage i NATO ne može donijeti neke odluke prije nego se istraga sprovede i činjenice budu jasne. Povodom izjave američkog predsjednika Josepha Bidena da je vjerovatnije da projektili nisu ispaljeni iz Rusije, Shea konstatuje da je vjerovatno riječ o obavještenim podacima. Ukrajinci ispaljuju mnogo protivvazdušnih odbrambenih projektila sa određenim uspjehom. Oni obaraju dronove i projektile kojima ih Rusi gađaju, tako da su na tom polju veoma aktivni i ne može se isključiti da bi to moglo dovesti do neispravnosti nekog ukrajinskog projektila sa tragičnim posljedicama. Ali, tu postoji nešto veoma važno. Prije svega, Ukrajinci ne bi ispaljivali protivvazdušne projektile da ih Rusi ne napadaju. Shea očekuje da će Poljska i ostali saveznici u istočnoj Europi zatražiti od NATO da budu snabdjeveni sa više protivvazdušne odbrane. Mislim da će to biti delikatno pitanje za alijansu, jer je očigledno da što više NATO bude obezbjeđivao protivvazdušne odbrane za sebe, sa manje će moći snabdjevati Ukrajinu, što je uz to i hitno. I jasno je da nam treba više toga i veća pokrivenost. Ukoliko se ispostavi da je riječ o namjernom napadu kojim je Rusija ciljala Poljsku, uvijek postoji mogućnost aktiviranja člana 5, ali za to se još nisu stekli uslovi, kaže Shea. Poljska je do sada bila veoma oprezna. Poljski premijer nije zatražio aktiviranje člana 5, govorili su samo o članu 4, o konsultacijama o kriznim situacijama u NATO-u. Puno je tu mogućnosti, mislim da će saveznici željeti da pošalju jak signal Moskvi, ali u ovoj fazi bez da oni sami utiču na eskalaciju konflikta na bilo koji način. Tako da ništa se ne može isključiti, ali mislim da se u bliskoj budućnosti neće dešavati ništa važno za član 5. Govoreći o mogućim narednim koracima Moskve, Shea kaže: Rusi se ponašaju na nevjerovatno bezobziran način, gađajući sa 112 projektila u vrijeme dok se odvija sastanak G20 u Indoneziji, koji je napustio ruski ministar vanjskih poslova Lavrov prije nego što je počeo raketni napad. Da, Rusija će kao i uvijek ponašati se kao da je nije briga, ali posljedica će biti dalja izolacija Rusije i to će značiti da će zemljama poput Kine i Indije biti teže da pokažu simpatije prema Putinu. Vjerovatno će dodatne sankcije biti brže uvedene i, ponovo kažem, jačanje Poljske i NATO protiv vazdušne odbrane, što vjerovatno Putin ne bi smatrao ruskim interesom. Znači, mnogo razmetanja Rusije, ali u stvarnosti mislim da će strateški ovo biti za Rusiju veliki korak unazad.
Za Radio Slobodna Evropa je govorio bivši zamjenik pomoćnika generalnog sekretara za sigurnosne izazove u NATO-u, Jamie Shea.
Tokom 2022. godine zabilježen je drastičan pad vrijednosti izvezene BH robe u Rusiju u odnosu na prethodne dvije godine, dok je uvoz iz ove zemlje u velikom porastu. Što se Ukrajine tiče, izvoz je porastao, dok je uvoz u padu u odnosu na 2021. godinu. Izvoz BH robe u Rusiju pao je sa 55,1 miliona eura na 23,8 miliona eura, dok je uvoz robe iz te zemlje u Bosnu i Hercegovinu porastao sa 141 miliona na 164 miliona u protekle dvije godine. Također zabilježen je porast izvoza BH robe u Ukrajinu u odnosu na 2021. Protekle godine BH izvozila robe u vrijednosti 4,6 miliona eura, a do septembra ove godine je izvezla 5,7 miliona eura. Šta se najčešće uvozi, a šta izvozi u Rusiju i Ukrajinu? Što se Bosne i Hercegovine tiče, potražite u detaljnoj infografici na slobodnaevropa.org.
U samo dva dana zvanični Beograd je napravio tri koraka bliže Moskvi, uprkos pozivima Europske unije da Srbija uvede sankcije Rusiji zbog invazije na Ukrajinu. U istom danu, 15. novembra, objavljeno je da se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Beogradu sastao sa savjetnikom čečenskog lidera Ramzana Kadirova, koji uživa podršku Kremlja, a ruski državni mediji Russia Today počeo je rad na srpskom jeziku. Dan ranije Srbija je bila uzdržana u Ujedinjenim nacijama kada je usvojena rezolucija koja Rusiju poziva na odgovornost za kršenje međunarodnog prava zbog invazije na Ukrajinu, a od Moskve je traženo i da plati odštetu Kijevu. Više u prilogu koji su pripremili Nevena Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
Da li se ovi potezi mogu protumačiti kao intenziviranje odnosa sa Rusijom, na upit RS-e nisu odgovorili predsjedništvo Srbije, vlada i ministarstvo spoljnih poslova. Za Vladimira Međaka iz nevladinog evropskog pokreta u Srbiji potezi zvaničnog Beograda su nastavak ranije politike.
Ništa tu nije nikakvog tužno zaokreta, radikalno nije po meni došlo. Srbija i tekako po meni vuče poteze koji su bliže Rusiji nego Evropi.
Ako posjetite sajt predsjedništva Srbije, Instagram nalog predsjednika Aleksandra Vučića, ne možete vidjeti da se sastao sa Turkom Daudovim, savjetnikom čečenskog lidera Ramzana Kadirova. Fotografiju sa Vučićem, ogrnutim u tradicionalnu čečensku nošnju, objavio je Daudov 15. novembra. Čečenska republika, na čijem je čelu Kadirov, ima autonomiju u sastavu Ruske federacije. Međunarodna zajednica optužuje Kadirova da se pod njegovom 15-godišnjom vladavinom u Čečeniji naširoko krše ljudska prava. Pod sankcijama je Evropske unije. Jedan je od najvatrenijih i najagresivnijih zagovornika ruske invazije na Ukrajinu, gde šalje borce iz Čečenije. Savjetnik Kadirova je na Instagramu napisao da uprkos svim poteškoćama i ogromnom pritisku koji Evropa vrši na rukovodstvo i narod Srbije, ne samo da se nisu suprotstavili Rusiji, već su pokazali svoju podršku Ruskoj federaciji. Da po protokolu savjetnik Kadirova nije diplomatski nivo da se sa njim sastaje predsjednik Srbije, ocena je Vladimira Međaka iz nevladinog evropskog pokreta.
Ne vidim nikakvu dobrobit za Srbiju od svega toga, kao ni od ovoga Russia Today.
Neodgovorno, tako je predsjednik opozicionog pokreta slobodnih građana i poslanik Pavle Grbović ocenio potez predsjednika Srbije da se sastane sa savjetnikom čečenskog lidera Ramzana Kadirova. Grbović je 15. novembra ocenio da se na taj način šalje jasna poruka na čijoj je strani Srbija. Upitao je da li je tom posetom i dolaskom medija pod kontrolom Kremlja u Beograd Russia Today predsjednik saopštio da je samovoljno odlučio da zaustavi evropski put. Na medijskom nebu Srbije se 15. novembra pojavio novi sajt. Ruski državni kanal Russia Today počeo je sa emitovanjem internet programa na srpskom jeziku RT Balkan. U objavi na Twitteru, kojom je potvrdila otvaranje redakcije na srpskom, glavna urednica Margarita Simonjan je poručila da je Kosovo Srbija, sledeći politiku Kremlja da ne prihvata nezavisnost Kosova. Vlasti u Srbiji se nisu oglašavale povodom otvaranja Russia Today u Srbiji. Prvi put od početka ruske agresije Srbije u Ujedinjenim nacijama 14. novembra nije podržala rezoluciju u Ukrajini. Predstavnici vlasti nisu zvanično objasnili zašto je Srbija odlučila da bude uzdržana, iako je prethodna četiri puta UN-u glasala za rezolucije koje osuđuju rusku agresiju.
Sve što se dešava na unutrašnjem planu govori da je Srbija itekako srcem i dušom na ruskoj strani. I to je ono najveći problem.
Ocena je Vladimira Međaka o posljednjim političkim potezima Srbije vezanim za rat u Ukrajini. Na izglasavanju rezolucije Generalne skupštine UN-a u kojoj je Rusija pozvana da plati ratne reparacije Ukrajini, Srbija je bila uzdržana, zajedno sa još 72 države članice UN-a. Protiv rezolucije je bilo 14 država. Uz Rusiju su pored ostalih stali Belorusija, Kina, Iran, Sirija, Severna Koreja, Kuba, Nikaragva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
Nedavno su u Sjevernoj Mitrovici osvanuli natpisi od 21.11. obaveze otpor na svakom koraku, koje potpisuje Brigada Sjever. Od tada su i na nekoliko lokacija u Novom Sadu ispisani grafiti Brigada Sjever Vojvodina Vojvođanima, u čijem potpisu je Mlada Vojvodina. O tome više Jovana Krstić.
Region Vojvodine dom je za više od 20 nacionalnih zajednica i ima ustavom zagarantovanu pokrajinsku autonomiju u Srbiji. S druge strane, Kosovo je 2008. godine proglasilo nezavisnost koju Srbija ne priznaje. Stavljanje poziva na bojkot kosovskih vlasti u isti kontekst sa pozivima na odcepljenje Vojvodine, Aleksandar Popov iz Novosadskog nevladinog centra za regionalizam vidi kao provokaciju.
Meni čini da to je nečija provokacija da se i ovo malo autonomije koja je samo prazan ram bez slike, da se i to malo autonomije kompromituje.
Visoki funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke i nekadašnji poslanik u Skupštini Vojvodine, Milenko Jovanov, je za Radio Slobodna Evropa ocenio da između Kosova i Vojvodine postoji samo jedna spona.
Jedina paralela između autonomne pokrajine Vojvodine i Kosova i Metohije je to što su jedno i drugo autonomne pokrajine u Republici Srbiji. Ne postoji nijedna druga paralela koja može se pravi.
Poruke na grafitima u Vojvodini kritikuje i generalni sekretar regionalne stranke Liga socijaldemokrata Vojvodine, Bojan Kostreš.
Sama tako rigidna i možda agresivna poruka nije dobra, jer zatezanje odnosa ili bilo kakav konflikt između Vojvodine i Beograda nije dobar u ovom momentu ni za Vojvodinu ni za čitavu državu Srbiju.
Reagujući na ispisivanje grafita koje potpisuje Mlada Vojvodina, Milenko Jovanov je za RSE rekao da je to opasna aktivnost jedne potpuno bezopasne političke grupacije.
To rade isti oni koji su veoma glasni kada vide da neko piše parole recimo Srbija Srbima. Tako da pokazuje prvo da su licemerni, a drugo da su itekako skloni određenim fašističkom načinu razmišljanja.
Na pitanje na koju političku grupaciju misli, Jovanov nije precizirao. S druge strane, Aleksandar Popov iz Nevladinog centra za regionalizam ocenjuje.
Znajući sve ključne aktere u Vojvodini koji se zalažu za autonomiju Vojvodine, to sigurno ozbiljni ti akteri ne bi radili, posebno ne u ovom trenutku, jer to kompromituje celu priču.
Regionalna stranka Lige socijaldemokrata Vojvodine svoj politički identitet zasniva na zahtjevima za proširenjem autonomije Vojvodine. Generalni sekretar te partije Bojan Kostreš je u razgovoru za RSE ocenio da su grafiti u Novom Sadu pokušaj skretanja pažnje.
I vlastima u Srbiji, ali i srpskim nacionalistima da pored takozvane južne srpske pokrajine, odnosno Kosova, čija je nezavisnost priznala veliki broj zemalja zapada i većina praktično članica Evropske unije, postoji i po nacionalističkoj nomenklaturi takozvana severna srpska pokrajina, odnosno Vojvodina, kojoj ljudi žele da žive u Srbiji, ali žele i da žive kvalitetnije.
Tokom 89. i 90. godine izmenjen je Ustav iz 74. koji je Vojvodini i Kosovu kao tadašnjim pokrajinama garantovao široku autonomiju. Ukinute su im izvršna, zakonodavna i sudska vlast. U međuvremenu Kosovo je proglasilo nezavisnost, a Vojvodini je Ustavom iz 2006. godine zadržan status pokrajine u Srbiji, ali joj prava nadležnosti iz 80. nisu vraćene. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nacionalizam se najbolje prodaje u Bosni i Hercegovini. Prodavačima suvenira, prijetnje zatvorske kazne do 5 godina zbog veličanja osuđenih ratnih zločinaca ili poticanja na mržnju prema nekoj nacionalnoj ili vjerskoj skupini nije smetnja. Na štandovima i u internetskim trgovinama nude sve što narod traži. O tome priča Predraga Zvirca.
Širom entiteta Republika Srpska prodaje se suvenir s likom komandanta Vojske Republike Srpske osuđenog za genocid druge ratne zločine generala Ratka Mladića. Dva metra dalje visi majica revolucionara Che Guevare, vojvode ravnogorskog četničkog pokreta Draže Mihajlovića, pored lika partizanskog lidera Josipa Broza Tita. Tu su i citati Nobelovca Ive Andrića, odmah uz natpise sa verom u Boga dogodine u Prizrenu, Rusija ili stiliziranog slova Z, koje na vozilima koristi ruska vojska tokom agresije na Ukrajinu. Širom drugog entiteta Federacije BiH, u kojem u jednom dijelu većinu stanovništva čine Bošnjaci, a u drugom Hrvati, osim gradskih simbola i muzičkih bendova, dominiraju motivi nekadašnjih zastava Republike BiH ili Hrvatske Republike Herceg-Bosna, Armije BiH i Hrvatskog vijeća obrane. Bojan je posao prenio i na internet, gdje prodaje preko specijaliziranih stranica za kupovinu.
Poslu kojim se ja bavim morate da imate sve. Znači morate da imate i od makete Bosne i Hercegovine na magnetu, od makete Republike Srpske, zavisno se ko šta traži. Ja imam Putinovu šolju, imam Putinovu majicu, imam majicu sa Gavrilom Principom. To je nešto patriotski što se, da kažem, tražilo uvijek, a u posljednje vrijeme možda malo i više da ima potražnje za tim.
U posljednje vrijeme popularna je tematika rusko-ukrajinskog rata, pa se naručuju i prodaju motivi Rusije, Putina, ruske plaćničke Wagner grupe i slično. Zoran iz Višegrada sve to prodaje, uz uobičajene suvenire s motivom Ćuprije na Drini i citate iz tog romana za koji je Andrić 1961. godine dobio Nobelovu nagradu za književnost.
Evo imate primjer ovdje zastava Bosne i Hercegovine, pa entiteta Republika Srpska, pa entiteta Herceg Bosne i tako dalje. Najbolja je prodaja na nacionalizmu. Nacionalizam je uvijek bila najbolja na varijanta. Kako da objasnim tu, ljudi kad se svađaju najbolje prolaze.
Najviše turista u Bosnu i Hercegovinu dolazi iz susjednih zemalja. Maja je došla iz Beograda. S društvom se smjestila u Drvengradu, etno selu u Srbiji smještenom između Zlatibora i Tare, izgrađenog po zamisli režisera Emira Kusturce, kao i Andrićgrad u Višegradu. Evo šta Maja želi ponijeti iz tog grada.
Pa najviše sećanje, memorije, više fotografije i sam grad i samo mjesto što ostaje utisak na nas, nego ovo su neke sitnice koje nosimo kao suvenir nekome ko nam je to tražio i tako, a definitivno fotografije.
U Bosni i Hercegovini je prema podacima Haškog tužiteljstva tokom rata poginula oko 101.000 ljudi, od čega više od 38.000 civila. Protjerano je i raseljeno više od 2,2 miliona, od oko 4,3 miliona ljudi koliko je popisano 1991. godine. Gotovo cijela politička rukovodstva Republike Srpske i Hrvatske Republike Herceg Bosne osuđena su u Hagu, kao i komandanti Vojske Republike Srpske i Hrvatskog vijeća obrane. Pred sudom Bosne i Hercegovine osuđeni su i generali i vojnici armije Bosne i Hercegovine. Za dio stanovništva oni su i dalje heroji. Od jula prošle godine zakonom je zabranjeno veličanje osuđenih ratnih zločinaca te negiranje i minimaliziranje dokazanih zločina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
U Zagrebu i još 7 hrvatskih gradova održavaju se Dani srpske kulture. Tema ovogodišnje manifestacije koja traje od 7. novembra do 10. decembra su veze Zagreb-Beograd. O umjetnicima koji su rođeni u jednom gradu, a dio života ili cijeli život proveli u drugom. Organizator dana je Srpsko kulturno društvo Prosvjeta. Prilog pripremio Enis Zebić.
Tema ovogodišnjeg dana srpske kulture, veze Zagreb-Beograd, je danas još uvijek vrlo osjetljiva, ali utoliko više potrebna, kaže za naš program autorica koncepta dana i voditeljica za kulturu u Srpskom kulturnom društvu Prosvjeta, Davorka Perić.
Kao što sam rekla, tema je potrebna, budući da je društvo još nije u potpunosti zafunkcioniralo u smislu da se te veze Zagreb-Beograd normaliziraju i kroz medije i, što mi se čini još više važno, kroz edukaciju. Budući da je jako teško vidjeti u obrazovnom sistemu oba dvije države nešto što potiče na kulturnu suradnju i govori o zajedničkoj kulturnoj prošlosti. Pa je ovaj cijeli projekt, ja bih rekla, da u neku mjeru je edukativan za sve one koji žele nešto o tome znati, a ne znaju.
Kustosica Beogradskog muzeja savremene umjetnosti Ivana Popović, koja će početkom prosinca na danima govoriti o beogradskom umjetniku, a zagrebačkom studentu Neši Paripoviću i avangardnom filmskom autoru Beograđaninu Zoranu Popoviću, koji je među ostalim napravio film o zagrebačkoj postkonceptualističkoj grupi Šestorice, kaže za naš program kako su 70. bile godine intenzivne suradnje u vremenima kada su studentski kulturni centri poput beogradskog SKC-a imali veliku ulogu.
Znamo da je to bilo jedno veliko polje kulturnog delovanja, znači Jugoslavija je jedna velika scena gdje su se zapravo svi nivoji i segmenti usložnjavali i izlazili iz jednog i drugog i dodirivali od likovnog, umjetničkog, scenskog i drugog. Tako da se te saradnje, mislim, one će se uvijek dešavati na nivou tih veza. Hoću da kažem da umjetnost ima granice, ali ideje nemaju. I u tom smislu ideje, kao te umjetničke ideje, će uvijek opstati van granica i van nekakvih cenzura te vrste.
Kao autor izložbe Tabula Raza, koja je na neki način os oko koje se odvijaju ovogodišnji dani srpske kulture, je uz Davorku Perić i suosnivač Zagrebačkog instituta Tomislav Gotovac, Darko Šimičić. Krenulo se sa primjerenim prikazivanjem zagrebačkog konceptualnog umjetnika Tomislava Gotovca, koji je velik dio života proveo u Beogradu, a onda je na njen prijedlog dogovoreno da njih dvoje kustosa u suradnji naprave cijelu izložbu o kulturnim vezama Zagreba i Beograda zadnjih 100 godina.
Ishodište je bilo rani opus Save Šumanovića, Zenit kao časopis koji je prvo izlazio u Zagrebu i u Beogradu i dadaizam u ovim krajevima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radio Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. U proteklih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. U ovoj emisiji govorimo o tome zašto Bosna i Hercegovina nije prihvatila deklaraciju o zelenoj energetskoj tranziciji i napuštanju prljavih fosilnih goriva. Iz Arkus centra Denis Žiško između ostalo govori o tome zašto političari Elektroprivrede plaše građane energetskom krizom.
Mi smo u krizi koju političari vještački nameću, plašeći građane, zato što se boje da će izgubiti profit od izvoza energije. I tu je kriza.
U Mostaru je nedavno otvoren konzulat Poljske, gdje će se raditi na jačanju veza između dvije zemlje. Počasni konzul Poljske za Hercegovačko-neretvanski i Zapadno-hercegovački kanton je Mostarac Husein Oručević. Malo je poznato da neki BH običaji žive u Poljskoj već 70 godina.
I u Boleslavcu u stvari mi imamo našu zajednicu Poljaka koji govore naš jezik, koji prave pite, koji prave somune, dakle koji su održali određeni oblik tradicije.
Profesor Sarajevskog univerziteta i član Europske akademije nauka i umjetnosti Almir Badnjević nedavno je uvršten na listu najboljih naučnika svijeta. Kao član pojedinih odbora u okviru velikog projekta Europska saradnja u nauci i tehnologiji, Badnjević je nedavno u Briselu vidio zapisnike sa sastanaka
sa određenim predstavnicima Bosne i Hercegovine i kad pročitate zapisnike tih sastanaka, vjerujte da vam dođe da se odreknete državljanstva Bosne i Hercegovine, da toliko vas bude stid.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše teme. Bosna i Hercegovina nije prihvatila deklaraciju koja je potpisana na Berlinskom procesu kojom su predviđeni koraci ka zelenoj energetskoj tranziciji i napuštanju prljavih fosilnih izvora energije poput uglja na Zapadnom Balkanu. Sporazum su potpisali Albanija, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija. Predsjedavajući vijeća ministara BiH Zoran Tegelt je rekao je da ne postoji saglasnost u vezi sa zajedničkom izjavom, što za predstavnik nevladinih organizacija takav stav predstavlja izmišljanje i razloga za neprihvatanje evropskih opredjeljenja u toj oblasti. O tome priču ima Arnes Grbešić.
Prije dvije godine Bosna i Hercegovina je potpisala zelenu agendu za Zapadni Balkan na samitu u Sofiji. Deklaraciju je tada potpisalo još pet zemalja: Albanija, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Srbija. Za razliku od Bosne i Hercegovine, spomenute države nedavno su u Berlinu prihvatile zajedničku deklaraciju o energetskoj sigurnosti i zelenoj tranziciji na Zapadnom Balkanu. Predstavnik Arhus centra u Bosni i Hercegovini Denis Žiško.
Jednostavno trebamo prestati izmišljati i tražiti razloge zašto mi ne možemo nešto, pravdajući se time da smo jako siromašni, i trebamo početi napokon raditi, implementirati konkretne planove u skladu sa zelenom agendom za Zapadni Balkan, odnosno u skladu sa preuzetnim obavezama i Sofijske deklaracije, a to je dekarbonizacija cijelog društva do 2050.
Direktorica Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle Džemila Agić.
Bosna i Hercegovina mora pratiti trendove i mora ići ka dekarbonizaciji, napuštanju uglja, razvoj u tom pravcu. To ne znači da mora od danas do sutra napustiti korištenje uglja, ali mora imati ići strateškim pristupom i rudnika, i elektroprivrede, i svih naših politika.
Proizvodnja električne energije u Bosni i Hercegovini bazirana je na uglju. Termoelektrane, rudnici, zaposleni u tim preduzećima navode se kao razlozi neprihvatanja deklaracije u Berlinu. Denis Žiško se ne slaže s tim objašnjenjem.
Nažalost, naši političari troše enormnu energiju, ne samo političari, nego i stručnjaci, takozvani eksperti kojih imamo i previše, troše svoju energiju na dokazivanje da mi to ne možemo. Umjesto da troše tu energiju i znanje na iznalaženje načina kako da to ostvarimo. I tu je ključ problema. Mi to možemo, to je u stvari razvojna šansa, a ne problem, samo treba znati na koji način to prezentirati i potrošiti taj novac da se pomognu građani, da se pomogne privreda i da ekonomija krene u dobrom pravcu, a ne da uporno tvrdimo da mi moramo ovisiti o uglju, da mi ne možemo bez uglja i da jednostavno naša ekonomija će se raspasti ako ne nastavimo koristiti ugalj i termoelektrane na uglje, proizvoditi energiju iz uglja.
Evropska unija ima ambiciozne klimatske ciljeve. Njena opredjeljenja su da Evropa do 2050. godine bude klimatski neutralan kontinent. U prošloj godini, međutim, zabilježen je porast potrošnje uglja za 12%, što je prvo povećanje od 2017. godine. Zbog energetske krize koju je izazvala ruska invazija na Ukrajinu, u Njemačkoj neke termoelektrane neće biti ugašene krajem godine. Džemila Agić iz Tuzlanskog centra za ekologiju i energiju iz Tuzle kaže da ovakve odluke ne govore da se odustaje od prestanka korištenja uglja.
Pojedini mogu upaliti, pod navodnicima, termoelektranu, uključiti u kritičnom momentu da riješi neki problem. Ali strateška odluka njihova nije takva. Oni idu ka drugom, u stvari davno su krenuli ka drugom pristupu dekarbonizacije, obnovljivih izvora energije, energetske efikasnosti itd. U jednom momentu, ukoliko neko u svom kriznom momentu donese neku odluku, ne znači da je promijenio svoju strategiju, nego da mu je tu izlazno rješenje u kritičnom momentu. I mi u Bosni i Hercegovini ne trebamo uvijek tražiti opravdanje zašto nešto nećemo da radimo, nego trebamo naći načina da riješimo svoje probleme.
Denis Žiško iz Arhus centra je oštar kritičar političara i nadležnih u elektroenergetskom sektoru Bosne i Hercegovine. On smatra da je novac glavni razlog za sporu energetsku tranziciju u Bosni i Hercegovini.
Produžetak rada, recimo, blokova 4 u Tuzli i 5 u Kaknju je bila opravdana strahom od toga da nećemo imati energiju. Taj strah je laž, zato što mi imamo više nego dovoljno energije za naše potrebe. Strah je u stvari od toga da se neće zaraditi od izvoza energije. Ja često kažem da mi nismo, Bosna i Hercegovina nije u energetskoj krizi, jer mi imamo više nego dovoljno energije, ne samo električne, nego i biomase i svega.
Za dostizanje klimatske neutralnosti u EU su predviđene 3 decenije. Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora je jasan evropski cilj. Tome deklarativno teži Bosna i Hercegovina, uprkos odbijanju da prihvati zajedničku deklaraciju o energetskoj sigurnosti i zelenoj tranziciji na Zapadnom Balkanu. Denis Žiško kaže da umjesto donošenja strateških planova u ovoj oblasti, političari i nadležni u elektroprivredama plaše građane.
Mi smo u krizi koju političari vještački nameću, plašeći građane, zato što se boje da će izgubiti profit od izvoza energije. I tu je kriza. Kriza je u njihovom strahu od gubitka profita, a ne od toga da li će građani Bosne i Hercegovine imati dovoljno energije. Plašenje građana od strane pojedinih ljudi, političara i elektroprivrede, da se ne smije iskoristiti električna energija za grijanje, je upravo prouzrokovano tim. Ne žele da obezbijede energiju građanima za grijanje zato što će to umanjiti njihove mogućnosti za izvoz. I tu je ključ problema.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen najavila je u Berlinu da će Zapadnom Balkanu od januara biti dostupno 500 miliona eura za pomoć energetski ugroženim domovima i privredi, te da je isti iznos planiran za investicije u energetsku infrastrukturu, najviše u zelenu energiju. A Njemačka želi da i Bosna i Hercegovina prihvati deklaraciju koju su ostale države potpisale na berlinskom procesu u Berlinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Memorandum o razumijevanju koji je potpisao prošle godine, Brčko distrikt se pridružio porodici 52 zelena grada Evrope, čiji se projekti finansiraju sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj. Predstavnici resora za implementaciju projekata iz međunarodnih fondova pri razvojno-garantnom fondu Brčko distrikta i Evropske banke za obnovu i razvoj prezentirali su akcioni plan Brčko zeleni grad te trenutne i buduće zajedničke aktivnosti. Priču zabilježio Zoran Matkić.
Voditelj resora za implementaciju projekata iz međunarodnih fondova pri razvojnom garantnom fondu Brčko distrikta Zlatan Musić kazao je da će akcioni plan Brčko zeleni grad omogućiti
značajno veliki broj definisanih prioriteta, mjera i aktivnostima koje će biti delegirane u narednom periodu prema raznim donatorima, uključujući multilateralne i bilateralne donatore u Bosni i Hercegovini i šire. U narednih godinu i pol dana vrlo intenzivno ćemo informisati javnost o ovom procesu i sa druge strane očekivati ulazne informacije od interesnih strana, kako pojedinaca, tako i interesnih grupa, da što bolje i kvalitetnije definišemo ovaj akcioni plan i u narednom periodu omogućimo prelazak na ono što se naziva u zemljama Evropske unije zelenu ekonomiju.
Musić je naglasio da ulaskom u porodicu evropskih zelenih gradova pred Brčko distriktom se otvaraju široke mogućnosti implementiranja projekata iz oblasti zaštite životnog okoliša koje će finansirati Europska banka za obnovu i razvoj.
Akcioni plan zelenih gradova obuhvata 134 konkretna indikatora koji se rade po istoj metodologiji Evropske banke za obnovu i razvoj, koja se evo implementira u 52 grada u zemljama Evropske unije i omogućit će da u 8 osnovnih oblasti se definišu konkretni prioriteti i mjere koje će biti namijenjene razvoju Brčkog distrikta. Neke od tih oblasti su zaštita vazduha, tla, vode, neke od tih oblasti uključuju energetsku efikasnost, zatim dekarbonizaciju i mnoge druge.
Manuela Nesl, direktorica Evropske banke za obnovu i razvoj u Bosni i Hercegovini, izrazila je zadovoljstvo što se Brčko pridružilo projektu Europskih zelenih gradova.
Ovaj projekat se odnosi na razvoj mnogih projekata poput vode, kvaliteta vode, kvaliteta zraka i mnoge druge stvari koje su veoma važne za stanovnike Brčkog distrikta. Brčkog distrikta se pokazao za sad kao veoma odličnim i mi smo već uradili prve investicije koje se tiču luke Brčkog distrikta kao i vodovodne mreže u Brčkog distriktu. Naravno da tu ima izazova sa kojima se susrećemo, ali vjerujem da ćemo u narednom periodu riješiti zajedno. Nadamo se da ćemo ostvariti jako dobru saradnju u narednom periodu sa Brčkog distriktom. Također pozivamo sve građane zainteresovane strane da se uključe aktivno u ovaj projekat.
Akcioni projekt Brčko zeleni grad izradio je resor za implementaciju projekata iz međunarodnih fondova pri razvojno-garantnom fondu Brčkog distrikta uz stručnu potporu tima renomirane konzultantske kuće iz Beča. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Profesor Sarajevskog univerziteta i član Evropske akademije nauka i umjetnosti Almir Badnjević nedavno je uvršten na listu najboljih naučnika svijeta. Badnjević govori o značaju ovog uspjeha, razlikama u vrednovanju nauke u svijetu i Bosni i Hercegovini, te potrebi da se u BiH što je brže moguće prednost da kompetentnim i stručnim osobama u svim oblastima života. S njim je razgovarao Alen Bajramović.
Lista Stanford univerziteta i Elsevier-a uključuje samo 2% ili oko 180.000 najboljih naučnika svijeta. Radi se o stručnjacima u različitim oblastima koji su u proteklom periodu imali najviše objavljenih naučnih radova, istraživanja i najveći broj citata u svjetskoj literaturi.
Prije je postojalo neko pravilo da neka mjerenja nisu bila baš definisana u samoj nauci, pa je svak sebe mogao, recimo, ne znam koji predaje na nekom univerzitetu, mogao je samog sebe proglasiti nekom vrstom, hajmo reći, najboljeg naučnika, najreferentnije osobe za neku oblast. Definitivno, dakle, to je jedna vrsta takmičenja koja ni po čemu apsolutno nije referentna, jer je tu u stvari takmičenje profesora i studenta. Jedino ono što je prepoznato, jedino ono što se cijeni jeste da svaka osoba koja djeluje u nekoj određenoj oblasti, kad kažem osoba, mislim prije svega na nekog naučnog radnika, se dokazuje sa svim drugim ljudima u svijetu koji se također bave sa tom oblasti.
Važno je spomenuti da se izbor vrši automatski uz pomoć računara i bez utjecaja čovjeka, te da se na prestižnoj listi našlo nekoliko naučnika iz Bosne i Hercegovine. Badnjević ističe da ne postoji lokalna ili sarajevska, već je nauka svjetska, pa tek na tom nivou saznajete koliko u stvari vrijedite. S obzirom da je za verifikaciju naučnog rada i svojevrstan test u određenoj oblasti potrebno vrijeme, njegov uspjeh je značajniji ako se zna da univerzitetski profesor iz Sarajeva ima samo 36 godina.
Broj citata je pod navodnicima lako postići kad ste vi već pred kraj vaše naučne karijere, međutim na početku naučne karijere i nije baš toliko jednostavno, zato što je neophodno, dakle, jako veliki broj citata da dobijete u vrlo kratkom periodu. Tako da definitivno, dakle, ovo je jedna velika stvar, jer opet kad se uporedi, dakle, sa ostalim kolegama koji se našli tu, poput, ne znam, profesora Kurjaka, poput profesora Dejana Miloševića, Envera Verema i tako dalje. Tako da je definitivno zadovoljstvo i biti tu.
Badnjević je član Evropske te Internacionalne akademije nauka i umjetnosti, profesor na Internacionalnom Burč univerzitetu i Univerzitetu u Sarajevu, a predaje i na Univerzitetu u Warwicku u Velikoj Britaniji. Direktor je Instituta za mjeriteljstvo Verlab. Najveći broj njegovih radova i citata koje su koristili drugi odnosi se na primjenu vještačke inteligencije u dijagnostici određenih bolesti te upravljanju određenim medicinskim uređajima. Komentirajući poziciju uspješnih naučnika, ali i istaknutih pojedinaca u drugim oblastima u Bosni i Hercegovini, Badnjević kaže.
U Bosni i Hercegovini je zvanično i definitivno, dakle, apsolutno ne vrijede nikakvi kriteriji. Mjere su, dakle, koje su postavljene u potpunosti, postavljene na pogrešan način, dakle, tako i u nauci, dakle, u Bosni i Hercegovini, apsolutno se ne gledaju rezultati međunarodni koje neko ostvari. To bi bilo u redu da nisu već tablice i da nije već metodologija uspostavljena. Međutim, s druge strane, znate gdje ne postoje mjerila i gdje ne postoje mjere i gdje ne postoji metodologija, što pojedini ljudi koji trenutno su dosta često na vlasti ovdje u Bosni i Hercegovini, koji se kao nešto pitaju, njima je u stvari ovaj tendencija da ne postoji bilo kakva mjerila i mjere, zato što je onda vi imate mogućnost u stvari za jednu vrstu javašluka, a gdje je javašluk, onda su vam prisutni isto tako i ljudi u stvari koji su samoprozvani stručnjaci, koji su izmišljeni, koji su poprilično samo manje više, dakle, podobni.
Neodgovorni biraju podobne, a podobni šire mrežu nestručnih u Bosni i Hercegovini pa i izvan države. Kao član pojedinih odbora u okviru velikog projekta Evropska saradnja u nauci i tehnologiji, Badnjević se tokom boravka u Briselu nedavno uvjerio u štetu koju takve osobe, instalirane u sve pore društva, nanose ovoj državi i njenim građanima.
Prije toga sam imao sastanke sa visokim zvaničnicima koji se tiču i koji su zaduženi za Zapadni Balkan i ovaj dio uopšteno Europe sa aspekta, znači, istraživanja, nauke i ostalog. Par dana prije toga su imali sastanke sa određenim predstavnicima Bosne i Hercegovine i kad pročitate zapisnike tih sastanaka, vjerujte da vam dođete da se odreknete državljanstva Bosne i Hercegovine ili da poderete javno, dakle, pasoš koji nosi, jer to je toliki, znači, toliko vas bude stid svi ti stvari u poređenju sa onim, u stvari, zbog čega ste vi došli, šta radite i šta nudite, dakle, tim ljudima, isto kao da dolazimo iz dva potpuno različita, dakle, svijeta. U zapisniku je navedeno, dakle, da je vođen gotovo osmosatni sastanak, dakle, sa određenim našim predstavnicima koji su bili tu, gdje apsolutno se nije diskutovalo, nije se stiglo diskutovati o nekim konkretnim gorućim temama kao što su novi projekti, nova ulaganja, otvaranje novih stanica, tehnologiji, parkova i tako dalje, nego se gotovo 80% vremena provelo, dakle, o svađanju, jel ima saglasnost entiteta, nema saglasnost entiteta, jesu dali saglasnost svi kantone, nisu, da li su izbori valjani ili nisu valjani, ko je predstavnik, ko nije predstavnik, što apsolutno ljude, znači, koji sjede u Evropskoj komisiji i koji su došli samo da razgovaraju o konkretnim i vrlo egzaktnim stvarima, apsolutno, dakle, ne zanima.
Zbog ukupnog stanja u državi, ali i ovakve pozicije Bosne i Hercegovine u svijetu, potreban je hitan zaokret i povratak struci. Badnjević ističe da je za bilo kakav napredak neophodno birati najbolje u Bosni i Hercegovini, ali i ljude izvan nje, koji širom svijeta postižu izvanredne rezultate. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću otvoren je centar za obuku uspostavljen u okviru projekta Razvoj i implementacija programa zapošljavanja prekvalifikacijom prema potrebama tržišta rada. Projekat finansira Evropska unija, implementira Međunarodna organizacija rada sa ciljem stvaranja kvalitetnih preduslova za prekvalifikaciju nezaposlenih u zanimanja koja će biti konkurentna na tržištu. U Unsko-sanskom kantonu je akcenat stavljen na poljoprivredu i turizam, a o ovoj temi više u prilogu Azre Bajrić.
Nezaposleni koji žele steći dodatne kvalifikacije iz oblasti agroturizma, uzgoja i prerade ljekovitog bilja, moći će to uskoro početi ostvarivati na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću u posebno oformljenom centru za obuku. U prvoj fazi namjera je prije svega nezaposlenim ženama i osobama sa invaliditetom pomoći da podizanjem nivoa kompetencija lakše dođu do radnog mjesta. Halid Makić, koordinator projekta.
Cilj nam je da ih osposobimo kroz teoretski i praktični rad i da oni steknu odgovarajuće kompetencije kako mogli samostalno započeti biznis, odnosno mogli sudjelovati u drugoj fazi projekta gdje će biti osposobljavanje za izradu biznis planova i konkurisanje za grant sredstva za pokretanje startupa. Biotehnički fakultet ima dva programa obrazovanja, to je agroturistički djelatnik i uzgajivač i prerađivač ljekovitog bilja, gdje planiramo na svakom programu po 20 polaznika osposobiti prema akreditovanom programu u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih. U tom kontekstu mi smo dokompletirali dio opreme koji nam je bio neophodan da bi mogli što kvalitetnije kroz praktične rade osposobiti da oni samostalno mogu obavljati svoju djelatnost. Tako da smo dobili opremu i repromaterijal, kompletno primili centar za obuku.
Centar za obuku uspostavljen je u okviru projekta razvoj i implementacija programa zapošljavanja prekvalifikacijom prema potrebama tržišta rada, kojeg financira Evropska unija, a implementira Međunarodna organizacija rada. Simon Guarini, šef regionalnog ureda delegacije Evropske unije u BiH u Banja Luci. Evropska unija je ponosna što je pomogla i finansirala otvaranje ove laboratorije sa 170.000 eura i što će finansirati više od 500 novih poslova u naredne 3 godine. Amra Selesković, predstavnica Ureda Međunarodne organizacije rada u BiH.
I ovo je možda prilika da pozovem sve one koji su nezaposleni da prate pozive i da se prijave za obuke koje će tu biti oglašene iz prostog razloga što se radi o visokokvalitetnim obukama koje su certificirane, koje će biti prepoznate kod Zavoda za zapošljavanje i koje u perspektivi zaista mogu rezultirati zapošljavanjem.
U još jednoj obrazovnoj instituciji u Unsko-sanskom kantonu, mješovitoj srednjoj školi Velika Kladuša, bit će organizirana prekvalifikacija za CNC operatere. U službi zapošljavanja Unsko-sanskog kantona kažu da su istraživanjem spoznali kako bi dio nezaposlenih sa evidencije lakše došao do zaposlenja prekvalifikacijom upravo u to zanimanje. Jasmin Prošić, predstavnik službe zapošljavanja Unsko-sanskog kantona.
Zato što smo mi na evidenciji evidentirali preko 40% osoba koje su bez bilo kakve kvalifikacije i stariji od 40 godina. Nama je u interesu da osoba prođe ne samo ovo i druge prekvalifikacije kada je u pitanju tržište rada, da bi bila konkurentna tržištu rada.
Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona, kaže da je ovaj projekat prvi ovakve vrste na prostoru Unsko-sanskog kantona, primjer dobre prakse, partnerskog rada i koordinacije obrazovnog i vladinog te realnog sektora.
Da je isti održiv, da isti ima svoju budućnost, govori cijela ta koordinacija svih učesnika, znači u ovome procesu, a s druge strane Unsko-sanski kanton kao kanton koji svoju budućnost ima u poljoprivrednoj proizvodnji, ima u turizmu, u poslovnim zonama i potrebama tržišta rada kroz evo i CNC operatere koji će vršiti obuku kroz ovaj dio, dovoljno govori koliko je projekat značajan za ovaj kanton.
Nosilac projekta razvoj i implementacija programa zapošljavanja prekvalifikacijom prema potrebama tržišta rada je Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona, čiji predsjednik Enes Arapović kaže kako se radi o izvrsnom načinu sticanja kvalifikacija i jačanja konkurentnosti na tržištu rada.
Sami benefiti ovakvog programa da će se moći samo zaposliti, pogotovo žene, moći će formirati porodični biznis, moći će raditi, da kažemo, od kuće, znači moći će neku egzistenciju i svojoj familiji i sebi priuštiti. Drugi benefiti projekta su ti što će imati gdje da stručno osposobe se nauče, gdje će dobiti vrijedan certifikat.
Projekat će rezultirati jačanjem kompetencija za 100 certificiranih osoba, zapošljavanjem njih 35 i pokretanjem vlastitih biznisa. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Na vratima Evrope.
Malo je poznato da u Bosni i Hercegovini još od vremena Austrougarske monarhije postoji poljska manjinska zajednica. Također, šira javnost gotovo i ne zna da neki bosansko-hercegovački običaj oko 70 godina žive u Poljskoj. Upravo je ta zemlja jedna od najvećih i najmnogoljudnijih članica Europske unije ovih dana otvorila konzulat u Mostaru. Iz konzulata Poljske u tom gradu su za Radio Slobodna Evropa uz ostalo istakli kako će raditi na jačanju veza između dvije zemlje, kao i to da vlada veliki interes Poljaka za jug BiH, i to ne samo zbog Međugorja, koje hodočaste u velikom broju. A više o svemu saznao je Mirsad Behram.
Konzulat Poljske u Mostaru otvoren je 8. novembra ove godine u blizini Starog mosta. To je bilo izuzetno važno i Ministarstvu vanjskih poslova Poljske i ambasadi u Sarajevu, uzimajući u obzir i činjenicu da veliki broj poljskih hodočasnika koji dolaze u Međugorje sve više posjećuju i Mostar, pogotovo njegovo historijsko jezgro, kazali su za naš radio u konzulatu. Počasni konzul Republike Poljske u Mostaru za Hercegovačko-Neretvanski i Zapadno-Hercegovački kanton je Mostarac Husein Oručević, radnik u kulturi, nevladin aktivista i politolog koji je studirao u Poljskoj. Otvaranje konzulata u Mostaru je historijski događaj i za Bosnu i Hercegovinu i za Poljsku, jer u zadnjih 70 godina nije bilo konzulata Poljske u Bosni i Hercegovini van Sarajeva, rekao nam je Oručević.
Posljednji konzulati koji su bili, oni su bili u Banja Luci i Sarajevu i uglavnom ti konzulati su djelovali tokom perioda između Prvog i Drugog svjetskog rata. Nešto kratko nakon Drugog svjetskog rata konzulat poljski u Sarajevu je djelovao, ali prvi put u historijskom smislu nakon Drugog svjetskog rata to je konzulat koji van Sarajeva funkcionira i eto funkcionira na našu sreću u Mostaru.
Značaj otvaranja konzulata ogleda se i u činjenici da veliki broj Poljaka zadnjih godina dolazi u Bosnu i Hercegovinu i susreće se sa ljepotama juga zemlje, dodaje Oručević. Dešavanja u svijetu, poput ratova, premjestila su poljske turiste uglavnom na Jadran, a samim tim i u njegovo zaleđe, kojem pripada i mostarsko područje, naglašava počasni konzul Republike Poljske u Mostaru.
Što se da primijetiti u starom gradu gdje većina ugostitelja već ima onako formalne jezičke odnose prema Poljacima, zna se reći dobar dan, zna se reći hvala. I prema mojim razgovorima sa turističkim radnicima u starome gradu, izuzetno su zadovoljni mušterijama, odnosno klijentelom koja dolazi iz Poljske.
Počasni konzul Republike Poljske u Mostaru za Hercegovačko-Neretvanski i Zapadno-Hercegovački kanton Husein Oručević podsjeća da razvoj bosansko-hercegovačko-poljskih odnosa traje još od vremena Austro-Ugarske monarhije, jer su u to vrijeme Bosna i Hercegovina, te neki dijelovi današnje Poljske, ali i Ukrajine, bili u istoj državi.
Tako da nas tu vezuju i prezimena koja susrećemo u Bosni i Hercegovini, gdje imamo dosta Poljaka koji se potpisuju onako po, što bi se reklo, po Vuku Karadžiću, dakle po onome kako se to izgovara u Bosni i Hercegovini, a koji sada traže svoje korijene u Poljskoj.
Oručević tako izdvaja i primjer grada Prnjavora u kojem ima nekoliko grupa Poljaka koji su u Bosnu i Hercegovinu došli u vrijeme Austro-Ugarske vladavine, te su se, ostavši tu, prilagodili Bosni i Hercegovini i njenom načinu života.
I onda su nakon Drugog svjetskog rata prenijeli jako veliki broj tradicije Bosne i Hercegovine i bosanskog i hercegovačkog naroda u jedan mali grad koji se zove Boleslavjec. I u Boleslavcu u stvari mi imamo našu zajednicu Poljaka koji govore naš jezik, koji prave pite, koji prave somune, dakle koji su održali određeni oblik tradicije.
Upravo je to izuzetno važno, dodaje počasni konzul Poljske u Mostaru Husein Oručević.
Da te upravo prirodne, kako bi rekao, mostove, prirodne konzule i ambasadore nekako dovodimo u kontakt i da oni budu ti koji će između naroda Bosne i Hercegovine i poljskoga naroda biti ti mostovi koji će kasnije razvijati upravo tu kulturnu i kulturološku suradnju do koje nam je jako stalo.
Inače, počasni konzul Republike Poljske u Mostaru Husein Oručević ističe kako je strategija poljske diplomatije da budu što prisutniji na prostoru Balkana, što je u ostalom politika i cijele Europske unije. Govoreći o planovima rada konzulata u Hercegovini, počasni konzul Husein Oručević kaže kako je prije svega važno razvijati kulturne odnose, saradnju u oblasti obrazovanja, na primjer kroz mogućnost da bosansko-hercegovački studenti mogu dobiti stipendiju i studirati u Poljskoj, kao i pomoć kroz opremanje škola te u zdravstvu. Oručević napominje i kako je zadnjih godina povećan interes i poljskih investitora,
koji su se u zadnjih otprilike 3 desetljeća jako dobro profilirali na europskom i svjetskom tržištu i oni također zbog nekog oblika jeftinijeg mogućnosti za uzimanja prostora, govorim sada o zemljištu, ali jeftinije radne snage izuzetno su zainteresirani za ulaganja, pogotovo u ovaj dio Bosne i Hercegovine, govorimo o njenom jugu.
Što se tiče poznavanja o Bosni i Hercegovini u samoj Poljskoj, Oručević ističe da Poljaci već duže vrijeme dolaze u BiH prije svega zbog hodočašća u Međugorje.
Međutim, Međugorje samo po sebi nudi religijski turizam, vjerski turizam, no međutim ovo što sada nudi Mostar i što su nude gradovi u Hercegovini počinje da bude jako primamljivo i jako je vidljivo u Poljskoj kao mjesto koje treba svakako da se posjeti, a Mostar je prvi na listi, možete reći broj jedan na listi nakon Međugorja u kojeg se treba doći, koji se treba posjetiti, pogotovo Stari most koji je već sada milijone Poljaka vidio.
Tako je simbol Mostara, dodaje Oručević, sada prisutan gotovo u svim poljskim porodicama, odnosno Stari most je na fotografijama milijona Poljaka kod kojih Mostar jako dobro kotira. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
To bi bilo sve u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić. Do slušanja.